Nogle gange om året er der en gruppe af mine kolleger her i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som står rigtig tidligt op. De gør sig klar, og de er grundigt forberedte på den forestående opgave. De er alvorlige og koncentrerede, når de sætter sig ind i bilerne og kører afsted mod en eller flere adresser rundt omkring i Danmark. Måske er der nogle af deres kolleger, der gør præcis det samme på samme tid et andet sted i EU. Mine kolleger parkerer diskret i en sidegade lidt væk fra deres destinationer, som regel lidt før klokken 9, og så på et nøje aftalt og koordineret tidspunkt, så stiger de ud af bilerne og går målrettet ind ad dørene hos de udvalgte virksomheder, som de skal besøge. Og hvad sker der så, Stefan?
Ja, så går jeg og mine kolleger hen til receptionisten, eller hvem der nu sidder og tager imod virksomhedens gæster. Og så fortæller jeg, hvad vores ærne er.
Hvad siger du helt nøjagtigt?
Jeg siger goddag. Vi kommer fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi har en kendelse til kontrolundersøgelse af virksomheden, og vi vil gerne tale med jeres direktør eller den øverste ledende person, som kan tegne virksomheden.
Velkommen til den her podcast om kontrolundersøgelser, om hvorfor vi i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen laver dem, og om hvilken betydning de har. Og velkommen til dig, Stefan Kovernal, kontorchef i Center for Karteller og Efterforskning.
Tak.
Tilbage på virksomheden, så har du altså nu præsenteret os, eller jer, og vist vores dommerkendelse. Hvad sker der så typisk?
Ja, så bliver virksomhedens ledelse typisk tilkaldt og får at vide, hvad der foregår. Og så går vi simpelthen i gang.
Det er altså begyndelsen på det, vi kalder en kontrolundersøgelse, og som også bliver kaldt et dawn raid, fordi I møder op i morgengryet. Hvad skal I på de her virksomheder?
Vi skal undersøge, om virksomheden overholder konkurrencereglerne, eller måske rettere, om virksomheden ikke overholder reglerne, og for eksempel deltager i et ulovligt kartel, eller misbruger en dominerende stilling. Og for at kunne undersøge det nærmere, jamen, så handler kontrolundersøgelsen om at indsamle beviser for en overtrædelse af reglerne.
Først og fremmest, hvorfor er det en vigtig opgave at afsløre virksomheder, som snyder, og for eksempel aftaler priser med konkurrenter, hvor de har dannet et kartel?
Når vi afslører karteller eller andre overtrædelser af konkurrenceloven, så styrker vi konkurrencen på det pågældende marked, og det har mange positive effekter. Det kan medføre lavere priser, det kan medføre en højere kvalitet, og det kan medføre, at der er meget mere at vælge imellem. Og på et mere samfundsøkonomisk plan, så medfører det typisk højere produktivitet og mere innovation. Og alt sammen er jo noget, der er godt for samfundet. Og hvis man skal sådan tage det helt op i helikopteren, så kan man sige, at det skader hele samfundet, når virksomhederne snyder.
Og hvis jeg så skal tage det helt ned på jorden igen, så er det jo alle os forbrugere, der får gavn af det her i sidste ende.
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Og lad os så også få slået fast, hvad er det så, virksomheden ikke må? Altså, hvad er det, som I prøver at afsløre, når I går ud på KU, som vi kalder det internt i huset, men kontrolundersøgelse, som det jo rigtigt hedder?
Det vil typisk være karteller eller andre konkurrencebegrænsende aftaler. Og ifølge konkurrenceloven, så er det forbudt at koordinere priser. Det er forbudt at opdele markeder. For eksempel, hvis vi to aftaler, at du sælger på Sjælland, og jeg sælger i Jylland, og vi krydser ikke bordene, så er vi sikre på, at vi ikke generer hinanden på vores respektive markeder, og det vil være en opdeling af et marked. Og på samme måde kan man også opdele kunder. Du har din kundeliste, jeg har min, vi henvender os ikke til hinandens kunder. Det er også ulovligt.
Og det betyder altså for eksempel, at hvis du har nogle kunder, så kunne jeg ikke drømme om at gå hen og tilbyde dem en bedre pris for den samme opgave, fordi det har vi aftalt, at jeg ikke gør.
Præcis, og på den måde bliver der et mindre udbud for dem, og det vil sige, at de her færre, de kan henvende sig til, at vi kan holde priserne op på et kunstigt niveau.
Og det må vi ikke.
Så kan det også være det, der hedder tilbudskoordinering. For eksempel, når konkurrerende tilbudsgivere koordinerer deres tilbud på et udbud, og for eksempel aftaler, hvem der skal vinde et givent udbud. Og så er det også ulovligt, eller der er forbud mod at fastsætte bindende videresalgspriser. Så det er sådan i hovedtræk de overtrædelsestyper, som findes.
Nu vender vi så lige tilbage til den her virksomhed, hvor I er kommet indenfor og har forklaret, hvad jeres ærne er. Hvad sker der så nu?
Så går vi i gang med at undersøge virksomhedens fysiske lokaler og kopiere elektronisk data.
Kan virksomheden godt tilkalde for eksempel en advokat eller en anden form for juridisk assistance, hvis de vil?
Ja, altså virksomheden har ret til at rådføre sig med en advokat eller anden juridisk rådgiver. Men vi venter ikke på, at en eller flere advokater kommer til stede. Altså kontrolundersøgelsen begynder i det øjeblik, vi går ind ad døren på virksomheden.
Og det vil altså sige, at hvis de sådan bliver ramt af lidt, way, jeg bliver forskrækket, jeg ringer efter min advokat, så ændrer det ikke på, hvad I skal.
Nej, altså vi vil selvfølgelig gerne vente et øjeblik med at begynde datakopieringen, hvis der er en advokat, der kan være til stede inden for 10 minutter. Men vi sidder ikke og venter på, at advokaten er færdig med sine formiddagsmøder, og desuden har fået ændret sin eftermiddagskalender, og måske kan være der ved 3:30-tiden. Sådan foregår det ikke. Altså kontrolundersøgelsen starter med det samme, og vi begynder også vores dialog med virksomheden i det, vi går ind ad døren.
Og der er vel også en grund til, at I kommer uanmeldt?
Det er jo netop det, og typisk, der vil jo selvfølgelig både være store og små virksomheder, og for de store virksomheders vedkommende, jamen, der har de typisk også en juridisk afdeling, og det vil sige, at de første juridiske rådgivere, de sidder typisk allerede in-house i virksomheden, og kan være til stede i løbet af ganske få minutter, når de hører, at der er et downrate eller en kontrolundersøgelse i huset.
Ja, hvordan reagerer de egentlig i de forskellige virksomheder?
Jamen, de reagerer meget forskelligt. De fleste reagerer stille og roligt og professionelt. Der er mange, der hjælper eller assisterer os, og de fleste er sådan helt generelt ikke overrasket over, at vi findes som myndighed.
Der er også nogen, som er decideret velforberedte til et besøg fra jer. Altså ikke fordi de ikke har rent mel i posen og ved, at de har gjort noget forkert, men fordi de kender til den her risiko med, at I kan finde på at komme på besøg. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså der er nogle virksomheder, som har i virkeligheden en drejebog for, hvad der skal gøres og siges, hvis vi kommer på kontrolbesøg, og altså de bliver udsat for et downrate. Det kaldes en downrate manual. Og det er en ydelse, som de fleste store advokatkontorer tilbyder, hvor de forbereder virksomheden på et downrate, og hvordan virksomheden skal agere. Og det er det, de laver en manual for. Og nogle virksomheder forbereder sig også på besøg af os ved at gennemføre øvelser i downrate.
Altså ligesom hvis det er sådan, at brandalarmen lyder, at vi alle sammen skal løbe ud i gården, uden at vide, om der rent faktisk er brand, eller om det er en øvelse.
Ja, præcis. Altså en slags brandøvelse, eller vi kan vel også sige en øvelse, man laver på et skib, hvor man skal se, hvor lang tid det tager, før man har fået passagerne i redningsbådene, eller noget i den dur. Det kaldes et mock downrate, og altså en ydelse, som advokatkontoren tilbyder, hvor de altså forbereder virksomheden på et besøg og laver et setup, der agerer, at nu er myndighederne på besøg, og hvordan vil virksomheden så reagere i den situation.
Og man kan sige, at det er jo nok de store virksomheder, der gør det her. Og I kommer jo ud til både store og små virksomheder, så hvordan takler I det egentlig, hvis chefen eller nogle af de ansatte måske bliver vrede eller chokeret eller kede af det, når I lige pludselig står der?
Det er klart, at når vi kommer til et sted, hvor man har forberedt sig, jamen, så kan man også godt mærke, at virksomheden er velforberedt, og det hele går simpelthen lidt nemmere fra start. Men som du også siger, så er det jo ikke alle virksomheder, der er så velforberedte, og nogen aner ikke, vi findes, og aner ikke, de kan blive udsat for et besøg med en dommerkendelse, som tilfældet er, når vi pludselig står der. Og det er klart, at de reagerer forskelligt, og det er lige fra receptionisten og til den øverste ledelse, så kan de reagere følelsesmæssigt forskelligt. Som regel tager vi en stille og rolig snak til at starte med om årsagen til vores besøg, og hvad virksomhedens rettigheder og pligter er i forbindelse med, at vi kommer på besøg og står her med en dommerkendelse. Og som regel, så falder det også til ro i løbet af den første times tid.
Men det er vel ikke særlig behageligt, hvis der er nogen, der sådan virkelig bliver ked af det, eller bange, eller vrede, eller et eller andet?
Nej, og det er klart, der kan godt være lidt kaos i starten af sådan en kontrolundersøgelse, når virksomheden pludselig en helt almindelig morgen ved nitiden får besøg af en myndighed, som også med en dommerkendelse. Og jeg vil sige, det er ikke unormalt, at nogen bliver følelsesmæssigt påvirket eller chokeret, når vi kommer på besøg. Og det er klart, det er vi også forberedt på som myndighed. Og det kan resultere i, at der er nogen, der lige skal trøstes et øjeblik, eller lige have nogle minutter til at samle sig og forstå, hvad det er, der foregår. Og nogen skal måske tales til ro, fordi de reagerer med vrede. Og der er vi mennesker jo så forskellige, at der er ikke nogen, der helt kan forudsige, hvordan vi reagerer uforberedt, når vi får en overraskelse eller et chok. Så reagerer mennesker forskelligt.
Men hvordan tror du, det er som virksomhedsleder egentlig at stå i den der situation? Har du tænkt på, hvordan det kan være?
Ja, selvfølgelig. Altså, jeg vil også sige, at langt de fleste reagerer fattet. Men jeg tror også, at de fleste virksomhedsledere, de står nok med lidt blandede følelser i maven. Jeg tror, at de fleste tror fuldt og fast på, at de har en compliant virksomhed. Altså en virksomhed, som overholder reglerne. Men det er klart, de fleste ved også, at i det øjeblik, vi står i receptionen med en dommerkendelse til at besøge virksomheden og undersøge virksomheden, jamen så står vi der ikke uden grund. Og det vil sige, at de fleste har nok også lidt kriller i maven, for når vi først er der, jamen så er der typisk også noget galt i virksomheden.
Når I tager på kontrolbesøg, så bygger det jo altid på noget forudgående, som du faktisk lige har nævnt. Men hvor får I de oplysninger fra, som leder til, at I tænker, nu skal vi lave de her kontrolundersøgelser?
Vi får oplysninger fra forskellige kanaler. Vi har en whistleblower-linje, om man så må sige, hvor man kan henvende sig både anonymt eller ikke anonymt. Og der kan man gå ind på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, og der er simpelthen et link til en ekstern whistleblower-linje, forstået på den måde, at når man henvender sig, så kører det via et tredje selskab, som anonymiserer oplysningerne. Det vil sige, at vi kan ikke se, hvilken e-mail, der er skrevet fra. Vi kan heller ikke se IP-oplysninger fra internetforbindelsen eller noget som helst. Vi får simpelthen bare en besked, og vi kan også kommunikere med vedkommende, men vi aner ikke, hvem vi kommunikerer med. Så der er altså sådan en anonymiseret whistleblower-linje, som man kan henvende sig på. Og vi får mange henvendelser via den linje.
Jeg skulle lige til at spørge, hvor mange får I?
Jamen, jeg tror sådan plus minus, så får vi omkring 200 henvendelser om året, og de kan jo selvfølgelig have forskellige karakterer. Det er alt fra nogen, der har set to priser i to supermarkeder, der var ens, til en insider, der har siddet med til nogle planlægningsmøder, hvor man altså taler så ud af lovens rammer eller laver nogle ulovlige aftaler. Så det kan spænde vidt, hvad henvendelsernes karakter er.
Det er jo ikke kun der, I får dem.
Nej, vi får også sådan, altså helt almindelige klager. Det kan være klager for forbrugere, som jeg nævnte. Det er nogen, der observerer et eller andet, når de er ude og lede efter et produkt, og så henvender de sig til os og siger, kan det her passe? Priserne er ens. Der er stort set ikke nogen steder, det er billigere end andre eller lignende. Det kan også være altså konkurrenter til en virksomhed, der henvender sig og siger, at der er noget galt, den her virksomhed agerer eller opfører sig på den her måde. Det tror vi tror, at virksomheden er med i nogle ulovlige aftaler. Det bør I kigge på. Og det kan også som sagt være medarbejdere, der har noget intern viden fra en virksomhed, og simpelthen er bekendt med, at man overtræder reglerne på et eller andet givet område.
I får også nogle ting ud af jeres egne undersøgelser. Hvordan laver I dem?
Jamen, vi laver egne undersøgelser. Vi monitorerer magterne, om man så må sige. Og det foregår på den måde, at vi holder øje med, hvad der sker. Det kan vi selvfølgelig blandt andet via internettet og få os nogle idéer og kigge ind i nogle strukturer, der er på et givet marked, og det gør vi i ny og næ, undersøger vi de her markeder og monitorerer. Hvis vi ser noget, der er galt, eller et marked, der opfører sig atypisk, jamen, så er det klart, så er det noget af det, vi kigger ind i. Er der en naturlig årsag til det, eller bygger det måske på en eller flere ulovlige aftaler eller strukturer på det her marked?
Og nu sagde jeg så i min indledning, at det kunne godt være, at til nogle af de her kontrolundersøgelser, så holdt nogle af jeres kolleger fra EU også et eller andet sted og ventede på at gå ind i en virksomhed. For I samarbejder jo faktisk med søstermyndigheder i andre lande. Er det også, at den vej I nogle gange støder på oplysninger, som får jer til at tænke videre?
Ja, det er rigtigt. Og for det første kan vi komme på vegne af EU-kommissionen, men der findes konkurrencemyndigheder i alle de europæiske lande og i de fleste lande i verden. Og det er klart, som verden bliver mindre, om man så må sige, fordi at virksomheden bliver større og større, og efterhånden er hele verden deres markedsplads, jamen så er det klart, så ser vi også flere sager, hvor der er en eller anden form for grænseoverskridende aktivitet, og hvor det kan være nødvendigt at koordinere med en søstermyndighed i et andet land. Det kan også være, at en søstermyndighed har opsporet noget, som enten vedrører en dansk virksomhed, eller vedrører en udenlandsk virksomhed, som agerer på det danske marked, og det er selvfølgelig også nogle informationer, som vi deler myndighederne imellem, med henblik på at kunne undersøge, om der er tilsvarende ulovligheder.
Og endelig så er der jo lige præcis på det her juridiske område noget, der er ret specielt i dansk lov, nemlig det, der hedder leniency.
Ja, altså jeg tror i virkeligheden mest, man kender det fra amerikansk strafferet, men leniency bygger på et system, hvor virksomheden kan komme til os. En virksomhed, som har deltaget i et kartel, kan komme til os og fortælle og forklare, at de har overtrådt loven. Og hvis man er den første virksomhed i et kartel, der kommer til myndighederne og fortæller om sin egen involvering i overtrædelsen, og fortæller, hvem der i øvrigt ellers er involveret, og bidrager med nogle oplysninger, som vi som myndighed ikke kendte til på forhånd, jamen så kan man altså blive fri for sanktion. Og det er en sanktion i form af bøde eller fængsel til ledende medarbejdere i virksomheden. Så der kan man altså gå fri for sanktion, hvis man kommer til myndighederne.
Og det vil altså sige, hvis man samarbejder 100%, og hvis man lægger alt på bordet, og hvis man også serverer de andre for jer?
Ja, der er nogle forskellige juridiske krav til, hvad der skal være opfyldt. Men for at få den her sanktionsfrihed, altså at blive helt fri for en sanktion i form af bøde eller fængsel, jamen så kræver det, at man er den første, og man samarbejder fuldt ud med myndighederne. Man kan så også få noget sanktionsnedsættelse, altså en nedsættelse i en bøde, hvis man ikke er den første, men man trods alt kommer med øvrige oplysninger eller nye oplysninger til myndigheden, som vi ikke var bekendt med, og som den første virksomhed måske så ikke har været bekendt med. Men det er sådan særegent for dansk ret, at man på det her konkurrenceområde har det her leniency-system.
Mange af de her ting, som sætter gang i en undersøgelse, selvfølgelig ikke lige leniency, men vi får rigtig mange af de her oplysninger, eller I gør, fra udenforstående. Men hvordan sorterer og prioriterer I sig i dem? Fordi folk kan vel godt have gustne hævnmotiver, som måske ikke har så meget bund i virkeligheden, hvis de bruger whistleblower-ordning, eller de klager til, eller ringer til, eller et eller andet helt tredje. Hvordan finder I ud af, hvad I skal gå videre med, og hvad I ikke skal?
Ja, altså først og fremmest, så kan vi ikke tage alle sager op. Det har vi simpelthen ikke kræfter til, eller ressourcer til. Så vi prioriterer efter, hvad vi mener har den største effekt i markederne. Vi skal selvfølgelig også validere de klager og henvendelser, som vi får som myndighed. Det er, som du siger, fordi der kan selvfølgelig være mange årsager til, at man henvender sig. Der kan være mange bagvedliggende hensigter, som vi bør være opmærksom på, når vi behandler en sag som myndighed. Et motiv kan selvfølgelig være, at man er en tidlig ansat, der er blevet fyret eller afskedet, og vil have hævn over virksomheden. Og så kommer man pludselig med nogle oplysninger for at genere den virksomhed, som man er blevet afskedet fra. Det kan også være, at man vil forstyrre en konkurrent. Man ligger måske i flere virksomheder og konkurrerer intensivt, og hvis man får pushet myndighederne på konkurrenten, så har en anden, han skal se til også. Og det er klart, den slags skal vi være opmærksom på, så vi ikke bliver brugt som en bold i et spil. Og så kan der også være, man kan opnå forskellige fordele. Altså hvis man har en verserende retssag, to konkurrenter imellem, og man får pushet myndighederne på den ene, så kan man stå nede i retslokalet og fortælle, at myndighederne er også ved at undersøge ulovligheder hos den anden virksomhed. Og det kan give nogle forskellige fordele i et retslokale. Så der kan være en række forskellige motiver eller biases, som vi som myndighed simpelthen er nødt til at være opmærksom på, når vi arbejder med de her sager. Og den måde, vi validerer på, det er, at vi tager selvfølgelig opfølgende kontakt, så vidt det er muligt, og det kan vi jo som sagt også kommunikere tilbage til den person, som har henvendt sig anonymt. Men vi er selvfølgelig nødt til at validere de oplysninger, vi får så godt som overhovedet muligt. Så det bruger vi meget tid på. Er det troværdigt, eller er det ikke troværdigt, det vi har fået oplyst? Og er det i øvrigt også det, vi ser? Altså igen, så monitorerer vi markederne, så kan vi gå ind og undersøge. Vi kan gå ind og undersøge med internettet, altså med lave nogle søgninger på virksomhederne og både kigge på markederne og de produkter, som der så typisk vil være tale om.
Ja, så I kan se, om det sådan rent faktisk peger i en retning, hvor I måske selv havde kigget, eller hvor der var god grund til at kigge i hvert fald. Ikke?
Lige præcis, og vi prøver at undersøge så meget, vi kan på forhånd. Det kan for eksempel være, at vi taler med kilder. Det kan være, som sagt, den person, der har henvendt sig til os, men det kan også være øvrige kilder i et marked. Og som sagt, så kan vi finde mange understøttende oplysninger på nettet, som typisk vil være tilgængelige. Og hvis de her indledende undersøgelser så bekræfter de informationer, som vi har modtaget fra en anonym kilde eller lignende, jamen så er næste skridt typisk, at vi indhenter den her dommerkendelse til et kontrolbesøg eller et downraid.
Og på den måde så vender vi så lige tilbage til virksomheden, hvor I er på kontrolbesøg igen. Hvor mange er I der?
Vi er typisk et hold på 5-6 personer på hver adresse.
Og hvem er de så? Hvad for nogle baggrunde har de folk, der er med ude?
På sådan et undersøgelseshold, eller et downraid-hold, der har personerne forskellige baggrund. Der er typisk mindst en person med baggrund fra politiet, og som har erfaring med politiransagninger. Så er der IT-kyndige personer, som står for at kopiere virksomhedens data. Og så er der typisk også nogle jurister eller konkurrenceøkonomer til stede.
Det er jo en underlig dag på kontoret for de ansatte på sådan en virksomhed. Det må man jo ligesom gå ud fra. Er der nogle oplevelser, du sådan særligt kan huske fra sådan en Dawn Raids?
Jamen det er klart, altså alle Dawn Raids er forskellige, og nogle gange oplever vi da også nogle ting, som overrasker os, på trods af, at vi har lavet en del af dem. Altså vi har oplevet alt muligt efterhånden. Altså det er lige fra, at man kan stå ned på gaden, når de første er gået ind på virksomheden, så kan man observere, at vinduer bliver åbnet, og der bliver smidt altså ringbind eller papir ud af vinduerne, ned i noget buskads. Og vi har også for nylig været udsat for en direktør, som reagerede meget følelsesmæssigt og simpelthen forlod virksomheden ud af bagdøren, og vi kunne se bilen ræse afsted fra virksomhedens grund. Og så var han ellers svær at få kontakt med i de følgende timer, indtil han så sidst på eftermiddagen havde besindet sig lidt og vendt tilbage, og vi fik færdiggjort vores arbejde. Så vi oplever selvfølgelig nogle forskellige ting, og nogle gange hænger det jo i virkeligheden også sammen med, hvad det er for en branche eller en type virksomhed, vi er ude hos. For få år siden besøgte vi diskoteksbranchen, og de sager er afsluttet og offentliggjort. Men det er klart, det er jo også en anderledes branche, så når man er vant til, at virksomhederne står op og vågner ved nitiden, og der ved man, at de fleste ansatte er mødt, der kan jeg godt sige, at der er det lidt anderledes, når man går på besøg i diskoteksbranchen og banker på døren en tirsdag morgen klokken 9, for der er ikke nogen, der åbner. Og vi kunne også konstatere, at åbningstiderne stod over døren. Det var klokken altså torsdag til lørdag, og det var fra klokken 22 til klokken 05.
Så der må de pakke sammen.
Så der var vi jo tydeligvis på det forkerte tidspunkt på stedet med vores dommerkendelse. Så det var lidt en øvelse i at få fat i de rigtige personer og få dem til stede til virksomheden. Men, så det er jo lidt forskelligt.
Ja, det kan jeg godt høre. Men hvad sker der, hvis en virksomhed modsætter sig eller modarbejder en kontrolundersøgelse? Altså som direktøren, der løber sin vej, eller som måske, hvor de decideret siger, niks, I må ikke komme ind, eller vi vil ikke hjælpe jer, eller...
Ja, altså hvis virksomheden er fuldstændig umulig at kommunikere med og ikke respektere dommerkendelsen, så kan vi få assistance fra politiet, der så kan gennemtvinge det her Dawn Raid eller den her kontrolundersøgelse. Men altså det sker heldigvis yderst sjældent. Ellers så vil det udløse en klækkelig bøde, hvis virksomheden obstruerer en kontrolundersøgelse, og det skal være en bøde i en størrelsesorden, der svarer til bøden for en bevidst eller bevist overtrædelse af konkurrencereglerne.
Og det er altså uanset, om de så reelt har overtrådt konkurrencereglerne eller ej?
Ja, for det må simpelthen ikke kunne betale sig for en virksomhed at obstruere kontrolundersøgelsen, og det skal bøden gerne afspejle. Og så kan der i øvrigt også gives tvangsbøder til en virksomhed indtil dommerkendelsen efterkommes.
Så bottom line, det er dyrt, hvis man modsætter sig, at I skal have lov til at komme ind og gennemføre kontrolundersøgelsen?
Det bør i hvert fald ikke kunne betale sig, og det er det, der afspejles i det bødeniveau.
Men nu er I jo så kommet ind i den her virksomhed, vi taler om. Hvor går I så i gang?
Jamen altså fysisk går vi i gang med at undersøge kontorlokaler, og det vil selvfølgelig være papirer, ringbind, hvad der ligger fysisk til stede. Vi ser jo også i det moderne Danmark, at der er en del hjemmearbejdspladser, og derfor kan det være, at vi er nødt til at også køre fra virksomheden og besøge private hjem, hvor nogen har en hjemmearbejdsplads, og det er så typisk det kontorområde, man arbejder fra, som vil blive undersøgt. Vi undersøger også biler. Der kan selvfølgelig også ligge fysiske genstande i biler og virksomhedens biler, i firmabiler, den slags. Så det er også nogle steder, hvor vi har mulighed for at kigge. Og så kan vi som noget nyt også...
Jeg skulle lige til at spørge, er det fysiske ting, I leder efter? Altså, fordi meget af det er vel digitale ting, der ligger på computer eller i skyen? Eller...
Ja, det er rigtigt, og verden bliver jo mere og mere digital. Så fysisk, jamen, så gennemsøger vi selvfølgelig lokalerne og undersøger, hvad der er af lokaliteter. Vi gennemsøger skabe og skuffer, arkiver, tasker og den slags på virksomheden og øvrige steder. Men som du siger, det bliver jo mere og mere en digital øvelse. Det gør det helt naturligt. Og der, hvor vi nu finder de fleste af de beviser og indicier for en overtrædelse, som er relevante for os at arbejde videre med, jamen det er jo på laptops, det er på mobiltelefoner, det er på andre tablets. Vi undersøger USB-sticks og hvad der ellers måtte være. Og så undersøger vi selvfølgelig virksomhedens netværk. Hvad har man af databaser? Har man sin information liggende i skyen et sted? Eller er der noget på intranettet, der er nødvendigt? Så kigger vi i det. Og det er jo selvfølgelig e-mails, vi kigger nærmere i. Det er sms'er. Det er også billeder på mobiltelefoner, hvor der kan ligge nogle beviser i det. Vi kigger på sociale medier, der kan være relevante, og hvor der kan være kommunikeret. Og vi kigger også på det, der hedder infotainment-systemerne i biler. Og det er altså al den information, som bilerne opsamler, både på GPS-koordinater, hvor bilen kører rundt og befinder sig, men også for de telefoner, som logger på bilen. Ja, der ligger en række informationer der, som vi også kigger i.
Men det lyder jo som en kæmpe opgave at gennemtråle en hel virksomhed og en masse steder rundt om den, og det er både fysiske steder og virtuelle steder. Altså, hvor lang tid varer sådan en dawn raid?
Jamen, dawn raid kan godt vare over natten, og vi tager, som sagt, rigtig meget data med fra virksomheden, når vi kopierer virksomhedens data, og altså, vi kan godt komme hjem med op imod 15 millioner filer, så det er jo en ordentlig databakke, og derfor kan det også godt sagtens tage noget tid at få gennemført det her dawn raid. Og nogle gange, jamen, altså, så er vi nødt til at forsegle rum over natten, mens udstyret står og kører, og så må vi fortsætte dawn raidet dagen efter.
Så det er ikke sådan, at I så ligger på en drømmeseng og holder øje med, hvad der foregår? I forsegler simpelthen rummet, og så tager jeg afsted, eller hvad?
Ja, altså afhængig af situationen. Det kan også være, at det fortsætter. Det kan også være, at vi arbejder hen over hele natten og fortsætter med at kopiere, indtil vi er færdige. Og det er selvfølgelig, kan man sige, også lidt en overraskelse for virksomheden, der ikke var forberedt på, at det skulle ske. Men vi prøver at tale os frem til en metode, hvor vi kan i fællesskab med virksomheden altså finde den mest smidige løsning og få færdiggjort vores arbejde. Og også så vi ikke generer virksomhedens drift unødigt.
Til sidst så kører I så hjem til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her i Valby med al den data, som I har kopieret.
Ja, vi medbringer ikke noget fysisk fra virksomheden. Vi tager ikke laptops eller mobiltelefoner med hjem til styrelsen. Det har vi ikke lovmæssig hjemmel til. Så vi kan kopiere virksomhedens data, og den kopi af data tager vi med hjem. Og det samme med, finder vi noget fysisk ud på virksomheden, jamen, så indscanner vi det og tager det med hjem.
Okay, og når I så mener, I har taget eller kopieret alt, hvad I har brug for, så skal I til at forlade virksomheden. Hvordan gør I det? Altså, hvis I har været der i en dag, eller måske endda 2 dage, I siger vel ikke bare, farvel og tak for i dag, eller hvad sker der?
Jo, det gør vi. Sådan set, nogenlunde sådan foregår det. Vi afleverer en rapport over forløbet til virksomheden, og så siger vi pænt farvel igen, og siger tak for nu. Og så selvfølgelig fortsætter kontakten mellem os og virksomheden i de kommende måneder, også med virksomhedens advokater, afhængig af, hvad vi finder. Så kontakten fortsætter, men sådan runder vi dagen nogenlunde af.
Når så er I hjemme igen, så står I med alle de her forseglede pakker, for jeg gætter på, at de er forseglede, for at I overhovedet kan transportere dem.
Ja, det passer. Ja.
Ja. Hvad så?
Jamen først og fremmest, så har virksomheden lov til at have sin advokat med, når vi er tilbage i styrelsen, altså Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, når vi skal bryde den her forsegling og lægge dataen ind.
Har de så det?
Nej, det sker ikke så altid.
Men som du nævnte, I kan vel have helt enorme mængder af data med hjem, ikke? Hvad gør I ved dem?
Vi indlæser virksomhedens data, og vi bruger nogle avancerede søgesoftwareprogrammer til at lede efter indicier eller beviser for en overtrædelse i den her eller de her store mængder af data.
Ja, for I kan vel ikke bare sætte jer ned og travle det hele igennem? Altså, I har vel heller ikke uanede mængder af tid? Der er vel nogle grænser?
Ja, vi har sådan set kun 40 hverdage til at gennemgå materialet, og det er en lovbestemt frist, så vi har simpelthen ikke 41. Det er 40 hverdage præcis, hvilket jo sådan mere eller mindre svarer til 2 måneder.
Og derfor er I nødt til at have, hvad jeg lige vil sige, teknisk hjælp til at finde de ting, I skal finde. I kan ikke gøre det med human, altså med menneskekræfter kun.
Nej, så vi lægger materialet ind i et stort søgesoftware, og nu er det jo digitalt det meste, og selv det, vi har fundet fysisk, har vi jo så indscannet, så alt er digitalt, og det vil sige, vi kan søge frem og tilbage det materiale, som vi har fundet, og det har vi altså de her 40 hverdage til at gøre.
Og hvad så?
Jamen så efter de 40 hverdage er gået, så må vi ikke arbejde mere med den fulde datapakke, altså den datapakke, som vi har sikret ude på virksomheden ved at lave en kopi af virksomhedens data. Så er der en indsigelsesfase, Så det vi gør, det er, at når vi finder noget, vi mener er et bevis eller et indicie for en overtrædelse, jamen så giver vi det en markering. Og virksomheden har så i den her indsigelsesfase mulighed for at gøre indsigelser mod det materiale, som vi har givet en markering. Og det materiale, som har fået en markering, det bliver så sagens genstand, og det er det, vi kan arbejde videre med, efter den her søgeperiode på de 40 dage er afsluttet. Og det, der så sker der, det er jo, hvis vi skal ind og kigge på alle de markeringer, vi har lavet af e-mails, af sms-korrespondance, af måske billeder og så videre i virksomhedens data, og så skal vi ind og se, om det i sig selv tegner et billede, er der et mønster for en overtrædelse, og vi skal ind og vurdere de her beviser og indicier, som vi har givet den her markering.
Mm. Stefan, du er jo som sagt kontorchef i Center for Karteller og Efterforskning, men du klarer jo ikke det hele selv. Hvor mange er ansat i dit center, og hvad er det for nogle folk, du har?
Vi er cirka 25 personer ansat i centret, og med meget blandet uddannelsesbaggrund. Der er helt klart flest jurister, men der er også efterforskere fra politiet. Der er flere IT-specialister, og vi har analytikere, og vi har endda også for nylig ansat en tidligere graverjournalist.
Til sidst så skal vi også lige vende, hvilke nogle sanktioner der så er, hvis en virksomhed indgår i et kartel.
Jamen altså, man kan få civile bøder som virksomhed, hvis man har overtrådt reglerne. Og de her civile bøder til en virksomhed, de bliver udmålt på baggrund af grovheden af overtrædelsen, altså hvor grov er den. Så går vi ind og kigger på, hvor lang tid har et kartel varet. Er det en kort periode? Er det et nyt kartel? Eller har det varet i adskillige år, måske mere end 10 år? Og så går man ind og kigger på virksomhedens koncernomsætning på verdensplan. Og meningen med at gå ind og kigge på koncernomsætningen, det er, at man skal i virkeligheden ramme små virksomheder og store virksomheder lige hårdt. Det skal være føleligt for dem, at de får en civil bøde.
Så det vil sige, at de store virksomheder får en betragteligt større bøde i det her?
Ja, som svarer til deres størrelse kontra den lille virksomhed.
Men der er jo faktisk også strafferetlige bøder og endda fængselsstraf.
Ja, for fysiske personer, altså fysiske ledende medarbejdere i virksomheden, kan også få en straf. De kan få bødestraf, men de kan også få en fængselsstraf. Og der er i straframmen op til 6 års fængsel til fysiske personer, der medvirker til virksomhedens overtrædelse. Og det, der de facto sker, hvis vi opdager nogle særligt toneangivende fysiske personer i sagen, det er, at vi anmelder det til NSK, altså National Enhed for Særlig Kriminalitet, politiet, og de håndterer sagen mod de fysiske personer.
Det er så de juridiske konsekvenser, men der er jo også en række andre negative effekter af at blive afsløret i at bryde konkurrenceloven. Hvad kan du ikke give nogle eksempler?
Ja, altså det vi ser er, at man kan bruge shitstorms, fylder mere og mere, eller i hvert fald den her dårlige omtale, som er forbundet med at overtræde reglerne. Det er noget, der i hvert fald fylder for virksomhederne. Det er noget, der bekymrer virksomhederne. Så det er jo en del af den her håndhævelsesmølle også. Det er, at du kan blive eksponeret for at have overtrådt reglerne, og det er et budskab, som kan komme rundt til den almindelige dansker
renommé.
Og til samarbejdspartnere. Så det giver et dårligt renommé. Så kan man også blive involveret i en række erstatningskrav. Altså hvis man har deltaget i et kartel, jamen der kan være en række parter, som ønsker erstatning, fordi de mener, de har betalt for meget for en ydelse. Så kan man også, hvis man deltager i udbud, altså er tilbudsgiver i udbud, jamen så kan man blive udelukket fra at deltage i fremtidige udbud. Så der er en række andre konsekvenser ud over bøde og så eventuelt bøde eller fængsel til fysiske personer, som kan følge med i kølvandet på sådan en overtrædelsessag.
Så der er faktisk en rigtig god grund til, at vi er her og gør det her.
Ja, det er for samfundet.
Tilbage i virksomheden, så står så de ansatte. Har du nogen oplevelse af, hvordan sådan en virksomhed har det, om man kan sige det på den måde, når I har kørt og i tiden derefter?
Ja, vi tager jo altså ikke computer og telefonerne med rent fysisk, så de har jo selvfølgelig stadig alt deres arbejdsudstyr. Vi tager jo kun en kopi af indholdet på computer og telefoner. Så virksomheden kan altså fint arbejde videre, stort set som de kunne, før vi kom på besøg.
Og imens arbejder I så videre med alt det materiale, I har taget med fra virksomheden?
Ja, altså vi gennemgår alt materiale med henblik på at finde beviser for en eventuel overtrædelse af konkurrenceloven. Og det er en meget intens proces, for vi er under det her tidspres, som jeg også nævnte før. Altså vi har som sagt kun de her 40 hverdage til at gennemse materialet.
Og når de så er gået?
Jamen, så kigger vi videre på de beviser, som vi har trukket ud, og som vi har givet den her markering. Og det er det, vi kan arbejde videre med. Det bliver så sagens materiale. Men vi må ikke arbejde videre med det fulde datapakke fra virksomheden. Og det, der så sker, det er, at vi, når vi har kigget på de her beviser og indicier, og vurderet, om der er tilstrækkeligt til at arbejde videre med sagen, så overdrager vi den til en af vores specialiserede konkurrencecentre i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der har branchekendskab, og de arbejder så videre med den her sag inden for deres relevante branche. Og de går så videre med sagen og forbereder den til, at Konkurrencerådet så kan træffe afgørelse i sagen.
Vi er nået til vejs ende med den her podcast, hvor vi har forsøgt at fortælle så godt vi nu kan, hvad en kontrolundersøgelse eller et downrate det går ud på. Du kan finde alle Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens podcast på vores hjemmeside kfst.dk eller der, hvor du plejer at hente din podcast.